ሰላም፣ ደህና ደሩ።
ዕስራንሓሙሽተን ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ኣብ 10 ሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክቡራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 24 ለካቲት 2023 ወይ ከዓ 17 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣብ ዓለም ስጋት ውድድራት ኒክሌር ኣፅፋርን ከምኡውን ድሕሪ ምንቅጥቃጥ መሬት ሶርያውያን ዘለዎም ፀገም ጥዕናን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ መስርሕ ምምስራት መሰጋገሪ መንግስቲ ክልል ትግራይ ርእቶ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከነቕርብ ኢና። ንሎሚ ንኩሎም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቕ ድሚናን በኣር ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ኣምሲኹም ዜና ከስማዓኩም። ንሓሙሽተ ተኸታተልቲ እዋናት ዝናብ ዘይምውቅዑ ስዒቡ እንደገና ብዝመፀ ናይ ቦረና ድርቂ 3.5 ሚልዮን እንስሳታት ከም ዝሞታ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ሃገር መራኸቢ ብዙሃን ዝተጠቕሰ ናይ ዞባ መምሕዳር ኣፍሊጡ። ኣስታት 800,000 ሰባት ድማ ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮም ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዞባታት ጉጅን ምዕራብ ጉጅን ልዕሊ 600,000 ህዝቢ ኣብ ተመሳሳሊ ኩነታት ከም ዝርከቡ ሰበስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ቤት ፅሕፈት ስጋኣት ሓደጋን ኣመራርሓ ስራሕን ዞባ ጉጂ ኣብቲ ዞባ ብድርቅን ፀገም ፀጥታን ልዕሊ 500,000 ነበርቲ ሕዚ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ብምግላፅ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ሓገዝ ይረኽቡ ከም ዘለዉ ገሊጹ ኣሎ። ምሕብራት መንግስታት ብፅሕፈት ኣዋሃድ ረድኤት ብድርቂ ዝተጠቕዑ ክልላት ብለበዳ ሕማም ኮሌራ እውን ይጥቅዑ ከም ዘለዉ ኣፍሊጡሎ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ኣዲስ ኣበባ። ክልል ኦሮምያ ነበርቲ ከተማ ሸገር ንዓመታት ዝነበርናሉ ገዛውትና ሕጋዊ ኣይኮነን ብዝብል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ የፍርሰሎ ክብሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። እቶም ካብ 2 ዓመት ክሳብ 10 ዓመታት ኣብ ክፍለ ከተማ ለገጣፎ ከም ዝነበሩ ዝገለፁ ወሃብቲ ርእቶ መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ካብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ገዛውቶም ከም ዘፍረሶን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለሉን ይገልፁ። ንልዕሊ 10 ዓመታት ዝነበርናሉ ኣባይቲ ዘይሕጋዊ ክበሃል ኣይኽእልን ዝበሉ እቶም ነበርቲ እቲ ስጉምቲ ግቡእ ኣይኮነን ይብሉ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእቶ ዝሃቡ ከንቲባ ከተማ ሸገር ዶክተር ተሾመ ኣዱኛ እቶም ዝፈርሱ ዘለዉ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ዝተሰርሑ ክብሉ ብምግላፅ እቲ ስራሕ ምትግባር ልዕልና ሕጊ እዩ ኢሎሞ። ነበርቲ ናይቶም መንበሪ ኣባይቲ ምፍራስ ብዘይ ቅድመ መጠንቀቕታ ከም ዝሳለጥን ፍላይ ድማ ንተወላዶ ብሔረ ኦሮሞ ንዘይኮኑ ዘተኮረን እዩ ኢሎም ይኸሱ። ከንቲባታ ከተማ ግን ነቲ ዝቐርብ ክልተ ክስታት ይነፅግዎ ከም ፀብጻብ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪላትና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህንን ፀሓይ ዳምጠውን። ሎሚ ዓርቢ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬይን ሓደ ዓመት ኣብ ዝመልአሉ ዘሎ እዋን ሓያሎ ደገፍቲ ዩክሬይን ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዘኪሮሞ። ኣብ ብዙሓት ከተማታት በበይኖም ሃገራት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ንጉዳያት ዝዝክር ሸምዓን ከብርሁን ከለዉ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ተወሳኺ ናይ ሰደድ እገዳ ኣንቢራ ኣላ። ሩስያ ብወገና ሰራዊታ ኣብ ዩክሬይን ወታደራዊ ዓወት የመዝግብ ከም ዘሎ ሓቢራ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምኽንያት ቀዳማይ ዓመት ወራር ሩስያ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ሩስያ ካብ ዩክሬይን ጠቕሊላ ክትወፅእ ዝእምም ውሳነ ኣብ ዝቐረበሉ 141 ሃገራት ነቲ ውሳነ ክድግፋን ከለዋ ቤላሩስ፣ ሰሜን ኮርያ፣ ሶርያ፣ ኤርትራ፣ ማሊ፣ ኒካራጓን ሩስያን ተቃዊመንኦ። ነቲ ውሳነ ኢትዮጵያ ትርከበን ቻይና፣ ህንዲ፣ ፓኪስታንን ደቡብ ኣፍሪካን ዝሓወሰ 32 ሃገራት ድማ ብድምፂ ተዓቅቦ ሓሊፈን ኣለዋ። እቲ ውሳነ ብሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት መንግስታት ደኣ ይሕለፍ እምበር ኣብ ፀጥታ ቤት ምክሪ ምስ ሰገረ ሩስያ ንድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር ብዘለዎ ሓይሊ ውዱቅ ክትገብሮ ብምዃና ተግባራዊ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ። ቀዳማዊት እመቤት አሜሪካ ጂል ባይደን ሎም ዓርቢ ናብ ኬንያ ተጓዒዘን ኣብ ናይሮቢ ጻኒሕተን ብዛዕባ ምፍጣር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳያት ህፃናትን ንቀርኒ ኣፍሪካ ከም ብሓድሽ ብዝኸፍአ ይጎድኦ ዘሎ ቅልውላው ጥሜትን ኣቓልቦ ክስሕብ ድሌት ኣለወን። ትማሊ ሓሙስ እተን ቀዳማዊት እመቤት ምስ ቀዳማዊት እመቤት ሞኒካ ገይንጎስን በዓል ቤተን ፕሬዚዳንት ሄግ ገይንጎስን ብምዃን ኣብ ዝተዳለወ መንግስታዊ ስነ ስርዓት ምሳሕ ይዕምብብ ንዘሎ ዴሞክራሲ ንኢደን። ጂል ባይደን ንናሚብያውያን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣሜሪካን ናሚብያን ተመሳሳሊ ፈተናታት ገጢምዎን ኣሎ ኢለን ካብ ብድሆታት ለውጡ ኩነታት ኣየር ክሳብ ዘይምዕሩይ ቁጠባ ምድላል ዴሞክራሲን ተመሳሳሊ ፈተናታት ኣለና። እዚ እውን እዩ ኣብዝ ሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዋዕላ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ዝተኻየደ ኣገዳሲ ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብዛ ውናኒት ድሉድ ዴሞክራሲ ዝኾነት ሃገር ምሳኹም ምርካበይ ኩርዓት ይስምዓኒ ኢለን። ኣብ ዓለም ኣብ ዘሎ ከቢድ ፀገማት ንምፍታሕ ድምፂ ኣፍሪካውያን ወሳኒ ምዃኑ ወሲኸን ገሊፀን። ገይንጎስ ናይ ጂል ባይደን ምብፃሕ ሓያል ምልክት ምሕዝነት እዩ ኢለን። ቀዳማዊት እመቤት ገይንጎስ ምስ በዓል ቤተን ኣብ ኣኼባ መራሕቲ ኣሜሪካን ኣፍሪካን ክሳተፋ መጺአን ምስ ረኸበአን ንናሚብያ ንምብፃሕ ምውሳንን ጂል ባይደን ሓቢረን። ዛምቢያውያንን ዚምባብዌውያንን ለመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ዝኾነ ቃላይ ካሪባ ዘሎ መጠን ማይ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣብ ታሕሳስ ድሕሪ ምጉዳሉ ንነዊሕ ሰዓታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከምዘይረኽቡ ተፈሊጡ። ኣብ ማዕልቲ ን12 ሰዓታት ኤሌክትሪክ ከምዘይረኽቡ ኣብዝሓለፈ ታሕሳስ ካብዚ እወጃት ሒዙ ኣብ ዛምቢያ ገለ ሰባት ብርሃን ፀሓይ ናብ ፀዓት ዝቕይር ፓነል ይተኽሉ ኣለዉ። ኩሉ ሰብ ግን ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ንመትከሊ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ዘይረኽቡ። ዛምቢያን ዚምባብዌን ብናይ ቀደም ገዛኢትን ብሪታንያ ኣብ ቃላይ ካሪቦ ኣብ ዝተሰርሐ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተመስረታ እየን። መጠን ማይ ናይቲ ቃላይ ምስ ጎደለ ኣብ ክልቲኤን ሃገራት ምንካይ ኤሌክትሪክ ተኣታትዩሎ። ሚኒስተር ፀዓት ወይ ኢነርጂ ዛምቢያ ፒተር ቺቡወ ሃገሩ ዝተረፈ ፍርያት ናብ ወፃኢ ንምልኣኽ ዘኽእል ኣብ ናይቲ ሃገር ዘፈር ፀዓት ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ኢንቨስትመንት ዘውፅእ መደብ ኣለና ኢሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገለ ኣባላት ኮንግረስ ኣሜሪካ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ፈላማይ ዓመት ዝኽሪ ወራር ሩስያ ንዩክሬይን ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ሩስያን ቻይናን ክተእንግድ ምውሳና ከምዘይሐጎሶም ገሊፆም። እንተኾነ ግን ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ንዘሎ ምሕዝነት ጥዑይ ርክብ ኣየበላሽዎን ኢሎም። ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሩስያን ቻይናን እተካይዶ ናይ 10 መዓልታት ወታደራዊ ልምምድ ሓይል ባሕሪ ልሙድ እዩ እንተበለቶ እውን እቲ ልምምድ ምስ ምዕራባውያን መሻርክታት ዘሎ ርክባት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ብዝብል ውሽጣዊ ነቐፌታ ኣልዒሉሎ። ሪፓብሊካዊ ሴኔተር ኣሜሪካ ሊንድሴ ግራሃም ኣብ ጆሃንስበርግ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ከምዚ ዝበለ ልምምድ እተተኣናግድ ዝኾነት ሃገር ሽግራት ከጋጥማ እዩ። ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ፕሬዚዳንታዊ ፕሮግራም ህፁፅ ረድኤት ኤድስ ፔፕፋር ኣሜሪካ ነቲ ሃገር ዝጎዲ እዩ ኢሎም። ግን ኢሎም ግራሃም ደቡብ ኣፍሪካ ምስ ሩስያ ተኣሳሲሩ ፀገማት እንተሃለወ እውን ፕሮግራም ፔፕፋር ዳግም ንምሕዳስ ምስ ሪፓብሊካውያን መሳርሕቶም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም። ኣሜሪካ ዛግድ ብፕሮግራም ፔፕፋር ኣቢላ ኣብ 50 ሃገራት 110 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ኣፍሲሳላ። ዴሞክራት ሴኔተር ክሪስ ኩንስ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ልምምድ ምስ ሚኒስተር ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪካ ናለዲ ፓንዶር ምዝርራቦም ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ። እንተኾነ ግን ሕድሕድ ደቃይቕ ዝርርቦም ብዛዕባ ፔፕፋር እዩ ነይሩ ኢሎም። እቲ ኣኼባ ተኻይዱ እንተኾይኑ ግን ውሃብ ቃል ናይተን ሚኒስተር ወፃኢ ኣይረጋገፀን። ኣብቲ ናይ ሴኔተራት ዑደት ናይ ኤድስ ትካሉ ንፔፕፋር ልዕሊ 600 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ዝተኣኻኸበ ውሩይ ሙዚቀኛ ኤልተን ጆን ተሳቲፉሎ። እቲ እንግሊዛዊ ኮኸብ ሙዚቀኛ ትምኒቱ እዚ ሕማም እዚ ኣብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድሕሪ 7 ዓመት ምዃኑ እዩ ደው ኢሉ ምርኣይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ኣብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና። ናብ ዝቕፅል ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድላትና ክንሓልፍ እቲ ፈለማ ንሪኦም برزيدنت فلاديمير بوتين نتي روسيا مس أمريكا زتسمامعتن نبزحي أزوار نيوكلير زوسنن وعل نيو ستارت تريتي كم زيت تكبر دحر مقلاتهم بدرج عالم حدش وددر نيوكلير كسعديز بالفرهي يفتر اللوم وكيلنا هنري ريجويل نزل أغوط أبصاب بترسلتان كابزي كأربوي
أمريكان روسيان تريفات تنزل إنكو حبارا وعل እቲ ኒው ስታርት ትሪቲ ዝብል መጽውዒ ዘሎን ቅድሚ 13 ዓመታት ብፕሬዚደንት ባራክ ኦባማን መራሕ ሩሲያ ዝነበሩ ፕሬዚደንት ዲሚትሪ ሜድቬዴቭን ዝተፈትመ ውዕል ቁጥጥር ኣጽዋር ኒውክሌር ጥራሕ እዩ። ኣብዚ ቕነዚ ርእይቶ ዝሃቡ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ኡክሬይን ሩስያ ንኽትወግኣ ኣብ ዝሓግዘሉ እዋን እቲ ውዕል ትርጉም ዘይብሉ እዩ ኢሎም ሃገሮም ካብቲ ውዕል ከም ዝወፀት ገሊፆም ነይሮም። ንሶም ኣብ መግለፂኦም ኣህዱታት ኒውክሌር ንውግእ ክዳለውን ተወሳኺ ኢንቨስትመንት ከም ዝግበርን እውን እቶም ፕረዚደንት ጠቒሶም ነይሮም።
ኣብ ነፈርቲ ውግእ ዝፃወት ሃይፐርሶኒክ ፒንዛል ብብዝሒ ምፍራይ ክንቅፅል ኢና። ከምኡ ውን ኣብ መራኽብ ዝፃወት ሚሳይል ሃይፐርሶኒክ ኒርኮን ብብዝሒ ክንሰርሕ ኢና።
ተንተንቲ ግና ውሳነ ሩስያ ቅጽበታ ውፅኢት ከምፅ እዩ ዝብል ገምጋም የበሎምን ፕሮፌሰር ፖለቲካ ሳይንስ ዩኒቨርሲቲ ኖርዝ ዌስት ኣብ ኣሜሪካ ኣያን ሃርድ ከምዚ ይበል።
ብዝኾነ እቲ ውዕል ግዜኡ ኣብ ምብቃዕ እውን እዩ ነይሩ። ስለዚ እቲ ውዕል ምብቅዑ ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ንዝህሉ ወታደራዊ ፅምዶ ብዙሕ ዘስዕቦ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ።
ሩስያን ኣሜሪካን ክሳብ 90% ኣጽዋር ኒውክሌር ናይ ዓለም ይውንና። ኣብ ስራሕ ይውዕል ዝነበረ ኒው ስታርት ትሪቲ ኣሜሪካን ሩስያን ነፍሲ ወከፍ 1550 ተተኳሲ ኒውክሌር ዓረር ንክኽዝና ዘፍቅድ፣ ከምኡ ውን ሓንቲ ሃገር ንናይታ ካልእ ሃገር ክዙን ዓቕሚ ኣጽዋራት ኒውክሌር ንኽትቆጻጸር ዕድል ዝኸፈተ ነይሩ። እንተኾነ ብሰንኪ ለበዳ ኮቪድ-19 ቁፅፅር መኽዘን ኒውክሌር ምስ ተቋረፀ ክሳብ ሎሚ ኣይጀመረን ዘሎ። እቲ ቁፅፅር ዘይምጅማሩ ኣሜሪካ ንሩስያ እያ ትነቅፍ። መራሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ሩስያ ካብቲ ውዕል ምስሓባ ዓብዪ ጌጋ ክብሉ ይነቕፉ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ብወገኖም ሩስያ ናብቲ ውዕል ንኽትምለስ ተማሕፂኖም ኣለዉ። ምስ ሩስያ ዘለዋ ዝምድና ተጠናኽር ዘላ ቻይና ሩስያን ኣሜሪካን በቲ ውዕል ንክምእዘዛ ፀዊዓላ። ውሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዌንቤን ከምዚ ይበል።
እቲ ውዕል ብሰላማዊ መንገዲ መታን ክትግበር ክልቴን ሃገራት ንኣፈላለየን ባህናፂ ልዝብ ክፈትሐኦን ብውዕል ኒውክሌር ክቕየዳን እየን ዝብል ተስፋ ኣለና።
ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ጥራሕ ዘይኮነ ንቻይና ሓዊሱ ኣብ መንጎ ካልኦት ሃገራት እውን ውድድር ኣጽዋር ኒውክሌር ክንህር እዩ ዝብል ፍርሂ ይውስኽ ኣሎ። ኣብ መርበ መሪሕነት ኣውሮጳ ተነጥፍ ጄን ኬንሞን ከምዚ ትብል።
ኣሜሪካን ሩስያን ዓቐን ግበራሎ ምባል እንተዘይተኻኢሉ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንቻይና መጠን ፍርያት ኣጽዋር ኒውክሌር ክዓቐን ግበረሉ ክትብላ ትኽእል?
ጭብጢ ዘቕረቡ ፕረዚደንት ፑቲን ግና ኣሜሪካ ፈተነ ኣጽዋር ኣቶሚክ ናይ ምግባር ውጥን ነይርዋ እዩ። ስለዚ ሩስያ እውን ናይ ገዛ ባዕላ ውራይ እያ ትገብር ዘላ ኢሎም ነይሮም። ኣሜሪካ፣ ሩስያ፣ ፈረንሳ፣ ብሪጣንያን ቻይናን ቅድሚ 33 ዓመታት ኣቢለን ንፈተነ ኒውክሌር ደው ከም ዘበላ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ ናብ ሶርያ ክወስደና እዩ። ሶርያውያን ዓመፅቲ ዝቆፃፀርዎ ግዝኣት ኢድሊብ በቲ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ለካቲት ኣብ መዳወቢ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ መሬት ነቲ ቀዲሙ እውን በትን ዓመታት ዝተካየደ ኩናት ተዳኺሙ ዝፀንሐ ስርዓተ ሕክምና ወሲኹ ኣዕኒዎ ኣሎ። መራሕቶም ዕጡቃት ከም ዝብሎ ካብቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝድሓኑ ሰባት መብዛሕትኦም ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ረክስን ብምቅልዖም ሕፅረት መድሃኒት የጋጥሞም ከም ዘሎ ኣጠንቂቕሎም። ንፀብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ሳራፍሳሄ ካብዚ ከተቕርቦ እያ።
ቅድሚ እቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት እውን እንትኾነ ንልዕሊ 10 ዓመት ብዝተኻየደ ኩናት ሕድሕድ ምኽንያት ተዳኺሙ ዝፀንሐ ሆስፒታል ሻም መዓልታዊ ምስ ሞትን ሕወየትን ክገጥም ይውዕል ኣሎ። እቲ ሆስፒታል እውን በቲ ሓደጋ ዝተጎደእ ኮይኑ ሙሉእ ብምሉእ ግን ኣይዓነወን። ኣብ ሆስፒታል ሻም ሓኪም ህፃናት ዝኾኑ ዶክተር ዑመር ዓሊ ሰራሕተኛታት ልዕሊ ዓቕሞም ሕሙማት የተኣናግዱ ምህላዎም ይዛረቡ።
Our hospital was near 3 children's hospitals. All were demolished because of the earthquake. Therefore, we are doing the work of
ሆስፒታልና ኣብ ጥቓ 3 ናይ ህፃናት ሆስፒታላት ኩሎም በቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት ዓንዮም እዮም። ስለዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ናይቶም 3 ሆስፒታላት ስራሕና ንሽፍን ዘለና። እቲ ከባቢ ቅድሚ እቲ ሓደጋ እውን ብሕፅረት ሓገዛት ዝሳቐ ዝነበረ እዩ። ሆስፒታላት በቲ ዝግባእ ኣገልግሎት ዝህቡ ኣይነበሩን። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ሓደጋ ዝገደደ ኮይኑ
ሆስፒታል ሻም በቲ ሓደጋ ክቡራት መሳርሕታቱ ጥራሕ ዘይኮነስ ሰራሕተኛታት እውን ስኢን እዩ። ከምዚኦም ዝበሉ ታሪካት ኣብቲ ዓመፅቲ ዝቆፃፀርዋ ገዝኣት ኣድሊብ ሶርያ ተደጋጊሞም ዝስምዑ ታሪካት እዮም። ሕዚ ድማ ብዘይ ኣፋውስ ይተርፍ ኣሎ ክብሉ ዳይረክተር ጥዕና ግዝኣት ኣድሊብ ዶክተር ዛሂር ኣልኳራት የጠንቅቁ።
During the first 12 hours after the earthquake, we exhausted all the medical stocks. So we had to start relying on local associations.
ኣብቲ ናይ መጀመርታታት 12 ሰዓታት እቲ ሓደጋ ኩሉ ዝነበረና ኣፋውስ ወዲእና። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ማሕበራትን ትካላትን ክንወድቕ ተገዲድና። ውልቀ ሰባት እውን ከይተረፉ ዘለዎም ኣፋውስ መንታን ሂወት እቶም ሓደጋ ዝበፅሖም ንምድሓን ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ገርና። ኣብ መበል 56 መዓልቲ ሓገዛት ክኣቱ ጀሚሩ። ይኹን እምበር እቲ ዝኣትዎ ኣፋውስ ካብ 10-15 ሚእታዊ ጠለብ ጥራሕ ዝሸፈነ እዩ ነይሩ።
ይኹን እምበር ካብቶም ኣውንታዊ ወረታት ካብ ቱርኪ ናብ ግዝኣት ኣድሊብ ዝወስድ 2 መእተውታት ተረኺቦም ናብ መስቀላዊ መገዲ ባብ ኣልሃዋ ብምርኻብ ቀረባት ቀልጢፎም ክበፅሑ ዝሕግዝ እዩ። ያኽዛን ሽሻኽለይ መስራቲ ኣብ ሶርያ ዝሰርሕ ማሕበር ረድኤት ማራም እዩ።
This one gate, Bab al-Hawa, was not enough to deliver aid logistically. Let's say you want to send 1,000 trucks.
እዚ ናይ Bab al-Hawa መእተዊ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ቀረባት ንምብፃሕ። ንኣብነት 1,000 ናይ ፅዕነት መኻይን በቲ መእተዊ ክትሰድድ እንተደሊኻ እስካብ ሰሙን ክውድአልካ ይኽእል እዩ።
ሓገዝ ናብቶም ካብ ሓደጋ ዝተረፉ ቐልጢፉ ክበፅሓሎም ኣይከኣለን። እታ ንእሽተይ ዝነበረቶም እውን ስኢኖማ ነቲ ብሕማም ዝተመልአ መዕቆብ ብምስጋእ ብሂወት ንምፅናሕ ጥራሕ እዮም ዝፅዕሩ ዘለዉ። ከድጃ ዓሊ ምስ ስድራኣ ካብቲ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ መሬት እንተተረፉ እኳ ንደቃ ዝኸውን መድሓኒት ግን ክትረክብ ምፅጋማ ትዛረብ።
عيني من دول الالتهاب.
Our children have a fever and need medicine. They also need treatment for sore throats.
دقنا رسني غبرلو مالو مدهانيت كرهبو يغبا كومون ناي غورور حمامات زخون مدهانيت يدليو مالو نقالسينا زلنا ابزوان اتزقلل زبحال نغرون يلن هوسبيتالات تراين ينتريفن ولا معجس قانزان ندقنا كوايبلنان زتوهابو محاغزات بمودوم زيبلوم مخانوم يمزنغرونا بهانقوتا اينا نصبزلنا
بزوحات كاب حدغا زدحانو بزو قرار وان كرامتي امعقوب كنداتات مسفاروم نحمامن رخصتاتن يقالو مهلاوم زتنقو زلو دوكاتر نتي خاب زعصو زنقساقو زلو هوسبيتال ሓደስቲ ስጋኣታትን ቀንዲ ብድሆታትን ስርዓት ሕክምና ኮይኖም ይርከቡ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4-4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10-10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ዝቕፅል ከዓ ፍሉይ መደብና እዩ። ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብሌትና ጀነራል ታደሰ ወረደ ትምራሕ ኮሚቴ ምጥያሽ መሰጋገሪ መንግስቲ ምቋማ ኣብ እዋኑ ተሓቢሩ እዩ።
ኣብዝሓለፈ ቀዳምን ሰንበትን ንርእቶን ቅሬታታትን ሰለስተ ተቃምቲ ውድባትን ግብረ መልሲ እቲ ክልልን ምፍናውና ይዝከር ንሎሚ ከዓ ከም ኣካል ናይቲ እነካይዶ ዘለና ዘተ ንትግራይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ዓዲምና ኣለና እቲ ፓርቲ ሕወሓት ንውዕል ፕሪቶርያ የፍርሰሎ ብምባል ይኸስስ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኣዲስ ኣበባ ደው ኢሉ ንፖለቲካዊ ሓላፍቲ ውድብ ኣቶ ተሻለ ንጉሰ ብዛዕባ እዚ ኩነታት መብርህ ክህብዎ ሓቲቱ ኣሎ። ኣቶ ተሻለ ክጅምር እዮም።
እዚ ኣብ ተገዲዶም እንተኾነ ዝኣተው እውን ኣብ ፕሪቶርያ ብዝተገበረ ስምምዕ መሰረት የተረኣየ ናይ ሰላም ፍንጪ ብዙሓት ሕቶታት እኳ እንተሃለውና ተሓተቱ ሕተትሉ ዝግባእ ነገር ኣለውና እናበልና ተፀናሕና ብኣንፃር መጉዳእቲ ህዝብና ግን ተቐቢልና እዚ ኣብ ትስምዕነት ብቐዳምነት ክፍፀም ዝነበሮ ኣብ 30 መዓልቲ ውሽጢ ዕብጢ ምፍታሕ ፈፂሞ ይተተንከፈ እቲ ብፊርማ ሕጋዊ ኮነን ስሚኢሎም ዝፈረሙሉ ቤት ምክሪ ከም ሕጋዊ ብግልፂ ምስራሕ ጀሚሩ እቲ ሕጋዊ ዘይኮነ ምርጫ ዝመርሑ ዝነበሩ ኣባላት ኣብ ቅድሚ ተምፅኦም እቲ ዕብጢ ምፍታሕ ዝበሃል ከተተንከፈ ወገና እዚ ኣብ ቅድሚ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መላእ ህዝቢ ኣፍሪካ ፈሪሞም ብልኦም ነታ ብልፅ ዝበለት ናይ ሰላም ተስፋ ትዕነት ድያ ዘላ ነዚ መልኪትና እውን ትማሊ ሰሞን ተመፅ ዘለዎ ናይ ቁዋም መግለፂ ወኪልና ኣለና።
በቲ ብህወሓት ንሰምዖ እቲ ናይ ዕጥቂ ምውራድ ዝምልከት ከም ዝተዛዘመ መሰረት ስምምዕ ፕሪቶርያ ይኸዱ ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ። ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ስለምንታይ እቲ ፌደራል መንግስቲ ግብረ መልሲ ዘይህብ ዘይዛረብ ትጋገ የለኹም ድዋ ብልዎ ዘይብል ዝብል ኣረዳድኣ እውን ስለ ዝመፅእ እቲ ስምምዕ ብከመይ መልክዑ ዝጣሓስ ዘሎ ታደሰ ወረደ እውን ኣብ ዘረብኡ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይና ንሰራሕ ኣለና ኢሉ ነይሩ ኣብ ሓንቲ ጉዳይ ከዓ ከዝድቕዎ ኦም ዝብል እውን ተዛሪቡ ነይሩ። ስለዚ ብከመይ መልክዕ ትውዕል ፕሪቶርያ ዝፈርስ ዘሎ ዝብል ኣረዳድኣ እስኪ ብንፅር ዝበለ ግለፀለይ።
ሕዚ ብፌደራል መንግስቲ ኣብቲ ስምዕነት ዘለዎ ግዴታ እናፈፀመ ክሳብ ክንዲዚ ክናዋሕ ዝነበሮ ኣይኮነን። ሕዚ እውን ብሓፂሩ መልሲ ክረክብ ኣለዎ። ፌደራል መንግስቲ እውን ዕላዊ መግለፅታት ኣብ እዋኑ እንተይሃበ ኣብ ልዕሊ ምፅንሑ ሕዚ ኣብ ተስፋ ገይሩ ዝነበረ ህዝብን ዘላይ ሰላም ሓይልን ኩሉ እውን ናይ ተስፋ ምቁራፅ ምልክታት እናተረኣየ ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ግን ካብቲ ስምዕነት ወፃኢ እንተደኣ ከይዱን እዚ ስምዕነት እዚ እንተተጭረው እዩ እቲ ዝቅፅል ነገር ካብ ዝሓለፈ ዝተሓላለኸን ነቲ ክልል ጥራሕ ስተይኮነስ ነቲ ሃገር እውን ንባዕሉ ናብ ዝበኣሰ ፀገምን ዓዘብትን ዘእትዋ ስለ ዝኮነ ከቢድ ጥንቃቐ ይግበረሉ። ብዝተረፈ ዝሓለፉ ብጣዕሚ ብዙሓት ስሕተታት ኣለው። እቶም ስሕተታት ብዙሕ ኣፍኢሎም እዮም። ሕዚ እውን ሽግርና ክቅፅል እዩ ኢልና ስጋኣትና
ቅሚፅና ኣለና። ሕጂ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝቀርብ ዝነበረ ንኩሉ ኣሳታፊ ንኩሉ ሓቃፊ ንኩሉ ኣረኣያ ሕብረተሰብ ዝሓቁፍ መሰጋገሪ መንግስቲ ክነቅውም ኢና እዩ ዝብል ነይሩ። ምናልባት ንስኻትኩም ከም ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ይኹን ከም ተቃወምቲ በዚ ኮሚቴ እዚ ተሓቲትኩም ትፈልጡ ዶ ተፃዊዕኩም ዶ ናባኻትኩም ዝቀረበ ዕድመ ኸ ነይሩ ዶ?
ንዓና ካብ ባህርኦም ይፈልጡ ኢና ብፅቡጥ እውን ግን ናባና ዝመፀ ዕድመ የለን። እንተዝመፅ እውን ንሕና በቲ ስምዕነት መሰረት እቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ፌደራል መንግስቲ መንግስቲ ናይ ምጥራሽ ግዜያዊ ስግጀት ንምሕዳር ናይ ምጥራሽ ዕማም ዝወሰደ ሕጋዊ ኣካል ስለዚ በቲ ሕጋዊ ኣካል ዘቀረበ ዕድመ ሃይንቕበልን እዩ። ብሰረፈት ዕጥሚ ምፍታሕ ተወዲዩ ዝብልዎ በቃ ዓይንኩም ዓምቱ ክሕሽወኩም እየ ማለት እዩ እምበር ሰራዊት ምግርባር እዮም ዘለኹ ክሳብ ሕዚ ክንዲዚ ኣፅዋረ ረኪቦም ከቢድን ፖፒስን ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ድማ ኣብ ዕጥቂ ዝነበረሰብ ናብ ሪሃቢቴሽን ኣትዩ ናብ ማሕበረሰብ ክሕወስ ስለዚ ሰላም ዘረጋገፀሉ ናይ መጀመርያ መንገዲ ብዝርዝር ዝሰማሕናዮ ሪፖርት የለን። ንሕና ድማ ምስ ህዝብና ስለ ዘለና እቲ ምንቅስቃስ ንሪኦ ኣለና ከም ዘሎ እዩ ዘሎ።
ድሕርዚ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ማለት ትግራይ ሲ ናብቲ ዝነበረ ዝሓለፈ ሕሱም ናይ 2ልተ ዓመት ክትምለስ ትኽእል እያ ኢልካ ዶ ትግምት ወይ ትግምቱ ስኻትኩም ከም ትግራይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ እቲ ህዝቢ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝነበሮ ናልባት ሕጂ እውን ብከምኡ እምነት ይቕፅል ዝብል ዶ እምነት ኣለኩም?
እወ ስዳን ህዚ ተጠንቀቀ ተስፋ ይኮነን ዘለና ነገር ግን ስጋት ከም ዘለና ዝፅወየሉ ዕድል ዓብዪ ዘሎ ይመስል። ስለዚ ህዝብና ፈልጦ ዘለዎ ነገር ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበረሉ ኩነታት ምእታው ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ዝበዓሰ ኩነታት ከምዝኣቱ ክርዳእ ይግብኦ እዩ። ግን ፅቡጥ እውን እቲ ህዝቢ ካብኦም ተረፂሉን ተፈልዩን ስለ ዘሎ ካብ ምህሩ ካብ ባዕሉ ካብ ግንዛቡ ኣብ ፍልጠቱ ዝብገስ እዩ ኢልና ንኣምን። ልዕሊ ኩሉ ግን ናብ ርኡ ኣርእይዎ ስለ ዘሎ ናብ ሓዱሽ ኩነታት ተሰጋጊሩ እዩ ዘሎ።
ኣቶ ተሻለ ብዛዕባ ምፍታሕ ዕጥቂ ደጋጊምካ ትገልፆ ስለ ዘለካ ርግፅ እዩ ምስ ናይ ፀጥታ ዝተሓሓ ስለ ዝኾነ ኣገዳሲ እዩ። ግን ምስቲ ብሕወሓት ዝበሃል ዘሎ ኣወዳዲርካ እንታይ መረጋገፂ ሒዝኩም ኢኹም ኣብ ትግራይ ሕወሓት ዕጥቆ ኣይፈትሐን ትብሉ ዘለኹም?
ኣርምታት ከም ዘሎ ኣርሚ እዩ ዘሎ፣ ብዙሕ ነገር ይስራሕ ዘሎ፣ ምድርባርዮም ዘለዉ መንእሰይ ፋሕስነታኖቱ ተዓጊቱ ንኦም ዘድልዮም እዋን ክነድድ የዳልውዮም ዘሎ። ስለዚ ዕጥቂ ምፍታሕ ፈፂሙ ኣይተተንከፈን ንሕና ንኦፕሬሽን ዝኸውን መፅናዕቲ ኢና ዘ ንገብር እምበር ፖለቲካዊ ጉዳያት ዝጠቅም መፅናዕቲ ግን ኣለና።
ስለዚ ሕጂ እዚ ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ ህወሓት ኣፍሪስዎ እዩ ፈሪሲኡ መንግስቲ ፌደራል እውን ዳርጋ ገዲፍዎም እዩ ዝብል ረኣያ ድ ዘለኩም ወይስ ኣይኮድን እዮም ካብ ዘለዎ ይሓልፉን እዮም ይከታተሎም ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዝበፅሕዎ ይብሎምን ንድሕሪት ኣይምለስን እዩ ስምምዕ መንግስቲ ከዓ ብዕቱብ ሒዝዎ ኣሎ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለኩም ብንፁር ንምዝራብ እየ?
ትክክል እዩ። ስጋኣትና ገዚፍ ከም ዝኮነ ኣብ መግለፂ ናው ነቐምትና ኣለና ዞን ገልፀልካ ኣለኹ። ነገር ግን ተጠንቀቐ ተስፋ ይብልናን ምክንያቱም ፌደራል መንግስቲ ተዋሃቡ መንግስቲ ናይ ምስራት ሓላፍነት ዝኣክል መሰሉ ኣሕሊፉ ይህብን ኣብ ቅድሚ ዓለም ንነብሱ የቃልዕን እዩ ዝብል እምነት የብልና። እሶም ኣብ ውሽጢን ዝገብርዎ ምድምዳር ኢሎም እውን መፀም ክኾን ይኽእል እዮም ፕሮፖዛል ክነእቲ ናብ ሶምን እዙ ኢሎም ኣለዉ ኩሉ ዘረብኦም ንሶም ኣለና። ነገር ግን ናይ ብዙሕ መዓልትታት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቲ ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ዘረብዎ ዘለዉ ድፍረት ዘለዎ ዘረባ ብተግባር ኣቅሪቦም ምላሽ ናይቲ መንግስቲ እውን ሓፂር ከም ዝኸውን ንኣመንኛ። ነገር ግን እቲ ድፍረቶም ሳዕ መወዳእታ ነቲ ውዕል ዘፍርስ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ክብሪ ዝትንክፍ ገዚፍ ክብሪ ዝትንክፍ ብምዃኑን ናብ ቀፃሊ ክስከቦ ዘይብሉ ሓላፍነት ስለዝኮነ ይቕበሎ ኢልና ይንኣምን። ነገር ግን ፅቡጥ ነገር ግን ኣብቲ ፅቡጥ መዓልቲ ጥራሕ ይምስላት ዝበሃል።
ኣቶ ተሻለ ንጉሴ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ብሽም ሰማዕቲ ነመስግን።
ኣነ እውን ብሱም ንውድብ ትደታ ኣብ ዘመስግነኩም ይቀኒኣለ።
ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ከበድቲ ብረታት ነቲ ዘተ ሰላም ንምቅልጣፍ ቅድሚ ተባሂሉ ዝነበረ ዕለት ከም ዘረከቡ ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣቶ ረዳ ይሓለፎም ካብ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እትኽልል እውን ኣብ ዝሓለፈ እዋን በቶም ተቃዋምቲ ውድባት ንዝቐረበ ክሲ ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ኣብቲ ጉዳይ መራሒ ኣካል ውድብ ሕወሓትን ሰራዊት ትግራይን ዝሓዘለ ኮይኑ ንኩላቶም ሰብ እጀታውን ዘሳትፍ ምዃኑ ምግላፆም ይዝከር። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ናይ ሎሚ ዓርቢ ለካቲት 24 ማለት 2023 መደባትና ንፍፅም ኣለና። ቀዳምን ሰንበትን ፍሉይ መደብ ይክህልወና። ናይ ቀዳምን ሰንበት ፍሉይ ምድላውና ምእኹል ኣፀሓሕፋ ቋንቋ ትግርኛ ብኸመይ ንፈጥር ዝብል ኮይኑ ተዛተይቲ ድማ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴን ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን እንኳን ሆኑ አምና ቀዳም ሰንበት ፈነወና በዛባ ቋንቋ ትግርኛ ከተከታተሉና ንዕድመኩም እንባር አምና ኢሎሚ ፈነወና በስተፈላለየ መደባት ስራሕ ሓቢርናኩም ዝፀናሕና ኣብ ድምፅን ምስልን ምቅንባር ንጉሴ ታምረ ምውሃድ ምስልን ስእልን ግርማ ደገፋ ምውሃድ ምስሊ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ዊንታ ኺዳኔ ኣሰናዳኣ ከዓ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ ንስኻትኩም ዘምስኹ ድማ ምንያፍ ወርቄ ቀዳም ሰንበት ክሳብ ንረኽበኩም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ